Areena.
Kiva, että on tuommoinen kirja, joka niin kuin vähät välittää ja vaan niin kuin lähtee huitelemaan, koska se nyt vaan elämä on sellaista, että siihen kuuluu kaikenlaista ylimääräistä ja ärsyttävääkin välillä. Yhdistän miehen koko mysteerin kirjoittamiseen. Luen hänen elämänsä hiljaisuudet pakkomielteen riivaamien kirjailijan silmälasieni lävitse. Vääristävätkö linssini? Voi olla, ettei kirjallisuudesta löydykään mitään. Kirjallisuus on arveluttava arkku, musta ja kiiltävä, jonka sisällä ei välttämättä olekaan ruumista.
Sampsa Peltonen, miksi tuo katkelma romaanista Miesten syvimmät salaisuudet käynnisti tämän keskustelun?
Tähän jotenkin kiteytyy muutamia asioita, joita me suomentajat mietimme tämän työn aikana. Ensinnäkin tässä pakkomielteisesti jahdataan tällaista myyttistä kirjailijahahmoa, ja se jahtaaminen on oikeastaan myöskin tämmöistä luomistyötä ja kirjoittamista ja kirjallisuudesta puhumista. Ja sitten kuitenkin läsnä on sellainen pieni tietynlainen, ehkä itse ironinen tai itseä tarkkaileva sävy koko ajan, että vaikka se on sellainen pakkomielteinen, se suhtautuminen kirjoittamiseen, kirjoihin, kirjoittajiin, kirjallisuuteen, niin voi ollakin, että ei siellä itse asiassa sisällä olekaan mitään, että se on ikään kuin siinä etsimisessä se kaikki taika.
Nyt siis keskustellaan senegalilaistaustaisen, mutta Ranskassa asuvan Mohamed Boukar Sarrin romaanista Miesten syvimmät salaisuudet, jonka olette kääntäneette kaksi. Tervetuloa myös Marja Luoma ja Sampsa Peltonen. Tämä on mielenkiintoinen tilanne, kun romaanilla on kaksi kääntäjää, mutta luettuani sen saatan arvatakin syitä, että miksi näin on. Kertokaa vähän tästä kirjailijasta. Tiedän, että hän on noin 30 ja todellakin Senegalissa syntynyt ihminen ja ensimmäinen Saharan etelänpuoleisen Afrikan kirjailijoista, jotka on saanut tämän Ranskan suurimman kirjallisuuspalkinnon. Hän sai sen viime vuonna ja häntä pidetään tällaisena kirjallisuuden suurena uutena nimenä.
Hän on siis sererin kielinen alun perin, senegalilaisen sereriheimon jäsen.
Kyllä, ja sitten ranskan kielihän on, meillä ehkä joskus unohtuukin täällä, kun puhutaan ranskasta, ranskankielisestä kirjallisuudesta ja kulttuurista, niin tämä koko frankofoninen ulottuvuus, sehän on valtavan iso maailman kieli, suuri kieli, ja tämä sitten tietysti kolonialistisen historian myötä sitten on ranskan kieli päätynyt kirjoituskieleksi myöskin nyt tälle Mohamed Boukar Sarrille, vaikka hän tosiaan sererin kielinen on kielikoulu sivistyksensä hankkinut kuitenkin ranskan kielellä, ja tätäkin teemaa, niin kuin tosi monta muutakin teemaa, sivutaan tässä kirjassa.
Tiesittekö te tästä kirjailijasta ennen kuin olette aloittanut tämän, melkein voisi sanoa, suurtyön?
Mä en tiennyt hänestä paljoakaan. Tiesin vasta, kun hän sai tämän Goncourt-palkinnon. Ja silloin rupesin ottamaan vähän selvää.
Mä olin ihme kyllä jopa lukenut yhden kirjan häneltä aikaisemmin. Näitä muita kirjoja ei ole suomennettu tietysti vielä ollenkaan. Tämä on ensimmäinen suomennos nyt häneltä ja oli aika silleen hämmästyttävää. Se oli ihan kiinnostava kirja, vielä enemmän keskitty Senegaliin, De Purs Hommes. En osannut ollenkaan kuvitella sen kirjan lukemisen perusteella, että tulisi tämän tyyppinen näin moniaalle ojenteleva. Todellakin on tämmöinen Goncourt-palkinnon ansaitseva kirja.
Mä yritän selittää, että mistä mun mielestä tässä kirjassa on kysymys ja saatte sitten vähän kommentoida, että
kuulla.
Meneekö niin. Tämä oikein. Romaani Miesten syvimmät salaisuudet lähtee liikkeelle suunnilleen nykyhetkestä, jossa Pariisissa asuva senegalilainen nuorehko kirjailija saa tiedon tällaisesta 80 vuotta sitten julkaistusta romaanista, jonka on kirjoittanut mystinen hahmo T.C. Elimane, joka vaikuttaa sitten olevan kadonnut. Ja alkaa tämmöinen valtava tarina, jossa tämän salaperäisen kirjailijan vähän salapoliisimainen etsintä on itse asiassa kehys. Ja sen sisällä tässä mielettömän runsaassa maailmassa nousee esille tosi isoja kysymyksiä maailmankirjallisuudesta ja kirjallisuudesta ylipäätään, kirjoittamisesta, kritiikistä, kulttuureista, kulttuurien kohtaamisesta, kohtalosta, mystiikasta, kuolemasta. Romaanin juonta sinänsä tuntuu ihan mahdottomalta selittää, eikä ehkä sen referoiminen olekaan tarpeellista, mutta tavoitiks mä Marja Luoma ja Sampsa Peltonen, jotka olette nyt kääntäneet tämän kirjan, tavoitiks mä nyt mitään teidän mielestä oikeaa? Mä oon nimittäin sitä mieltä, että kääntäjät usein ymmärtävät kirjoista enemmän kuin itse asiassa kovin moni muu.
Tavoitit kyllä, tämä on niin moniulotteinen, että tietysti luetteloa voi jatkaa, mutta esimerkiksi vaikka kolonisaatiolla, jota tässä käsitellään aika paljon ja Etelä-Amerikkaankin mennään ja natseja jahdataan ynnä muuta, mutta tämä on niin kuin sillä lailla vaikea minusta mitenkään referoida.
Voisi myös halutessaan sanoa, että kirja kertoo vaan niin kuin elämästä ja elämisestä ikään kuin, joka voi kattaa sitten ihan kaiken mahdollisen. Ehkä yksi asia vielä, mikä mulle tuntuu jotenkin avautu tärkeänä tässä, niin on välittyminen ja välittäminen. Se niin kuin tieto ja perinne ja jonkinnäköinen tämmöinen esivanhemmuudellinen perinnetieto, joka jotenkin lähes niin kuin geneettisesti tai epigeneettisesti tai jotenkin välittyy eteenpäin. Ja esimerkiksi hienoja näitä naishahmoja tässä kirjassa, jotka nimenomaan kanssa toimii sellaisina niin kuin välittäjinä tai sitten puhuu siitä myöskin niin kuin unohtamisesta ja unohtumisesta, miten joku kirjailija saattaa tosiaan niin kuin kadota ja unohtua. Naishahmoja tässä on hyvin voimakkaita ja tärkeitä.
Jotka tuovat myös niitä salaisia muistoja ja kantavat ja välittävät eteenpäin.
Niin, tämä kirja on tällaista niin kuin kertomisen juhlaa monella tavalla. Mä palaan siihen, miten tämä kuvaa kolonialismia ja sen jättämiä jälkiä. Sar jotenkin suhtautuu aika kriittisesti ja myös jotenkin ironisesti ihan kaikkeen, niin afrikkalaisuuteen kuin eurooppalaisuuteenkin.
Kyllä mun mielestä tässä tulee se, koska sitä ironiaa on niin kuin oikeastaan kautta linjan kaikessa, mutta kyllä mä silti ehkä näkisin enemmän kritiikkiä sitten Ranskaan nyt tässä tapauksessa, joka Senegalissa on se isäntä ollut ja sinne tullut.
Siinä jotenkin kiinnostavalla tavalla sitten kuitenkin ehkä on semmoinen, niin kuin, että se ei jää se kritiikki semmoiseksi syyttelyksi, vaan se jollain tavalla hienosti sit pohdiskelevammin ja ehkä jotenkin ratkaisukeskeisemminkin lähestyy sitä. Ja siellä jossain kohdassa sanotaankin hienosti tästä, että miten kolonisaatio, eli se, että se kulttuuri, joka oli olemassa, niin sitä niin kuin lähdettiin silleen ulkoa puolelta turmelemaan, niin se oli semmoinen piikki siinä lihassa, ja mutta se nyt vaan pitää hyväksyä, että semmoinen piikki me lihamme saatiin ja se on nyt sitten osa meitä ja meidän pitää hyväksyä se ja ikään kuin jollain tavalla rakentaa sitten sen ympärille.
Osattava elää sen kanssa.
Romaani kommentoi kirjallisuutta ja kirjallisuuskritiikkiä ja nauraa sille ja puhuu siitä tosi terävästi. Mutta tämä kirja on myös itsessään kirjallisesti hyvin rikas ja tosi mielenkiintoinen kirja. Aluksi musta lukijana tuntui, että tämä on vaikea kirja, mutta sitten tämä teos imaisee kyllä tosi nopeasti jotenkin sisään sellaiseen omaan logiikkaansa. Kirjassa on tosi monenlaisia rytmejä, esimerkiksi välillä on useiden sivujen mittaisia hengästyttäviä ajattelujaksoja ja virkkeitä ja tässä on myös monenlaisia erilaisia tekstejä, täällä on kirjeitä ja kaikenlaista, mutta kuvailkaa vähän sitä Sarrin tapaa kirjoittaa.
Sen lisäksi myös lehtiartikkeleita, kyllä. Eli niin kuin aivan kaikkea laidasta laitaan, välillä myös nasevaa humoristista dialogia. Mä itse kääntäjänä tykkään lyhyestä nasevasta lauseesta ja mulle nyt sattu täällä niitä, jossa sitä pistettä saa odottaa, että se on tuolla muutaman kymmenen sivun päässä. Ja etukäteen ajattelen, että hyi kamala, että mitä tästä tulee. Ja loppujen lopuksi jollain lailla siihen tilanteeseen se vaan osui ja mä tykkäsin niitä kääntää. Se ei ollutkaan niin vaikeaa kuin mä olin etukäteen ajatellut.
Sitähän tämä on myös monessa kohdassa niin kuin jotenkin aika ärsyttävääkin niin kuin lukea. siis että siinä on semmoista kukkoilua, niin. Semmoista nuoren miehen kukkoilua ja kaikenlaista briljeeraamista, kielellistä keikarointia ja aina välillä sitten jotenkin semmoisia, että tai että nyt menee niin ohueksi yläpilveksi tämä ajatusten pyörittely ja semmoinen, että hetkinen, että onko tämä nyt tässä ihan tosissaan ja onpas ärsyttävä ja sitten kaikenlaisia ihmeellisiä rönsyjä, joista saattaa miettiä, että mikä tämäkin nyt, että miksi tämmöinen piti tähän väliin tulla. Jotenkin se on kuitenkin niin taidokas sitten kuitenkin se kokonaisuus, että mun mielestä on kiva, että on sellainen kirja ja kiva kuulla just sultakin, Anna, että alussa se tuntui jotenkin, että siinä niin kuin joutuu vähän sille asettuun johonkin ja se on vähän semmoinen kulmikas, eikä tiedä mistä sitä lähestyisi ja monet jutut ärsyttääkin, mutta sitten siinä niin kuin pitää lukea sitä jollain maltilla ja se vaatii lukijalta jotain ja se on kiva tällaisena aikana, kun monet kirjat on sellaisia tosi trimmattuja, sliipattuja, tuotteistettuja, niin kuin äärimmilleen kehitettyjä niin, että niistä otetaan just löysät pois ja rönsyt irti ja kaikkia tiivistetään ja niin, että sieltä on koukut ja jotenkin, että se niin kuin pitää sen lukijan. Jotenkin kiva, että on tuommoinen kirja, joka niin kuin vähät välittää ja vaan niin kuin lähtee huitelemaan, koska se nyt vaan elämä on sellaista, että siihen kuuluu kaikenlaista ylimääräistä ja ärsyttävääkin välillä.
Tässä kirjassa, kun kerrotaan, niin kerrotaan jotenkin niin perinpohjaisesti. Se on ehkä sellainen yksi tosi leimaava tapa. Mutta sitten siihen kertomiseen liittyy myös sellainen seikka, että kun henkilö A kertoo minäkertojana jostain tilanteesta toiselle ihmiselle ja kysyy tältä toiselta henkilöltä B jotain, niin ilman mitään erityistä niin kuin merkitsemistä tästä tämä toinen henkilö muuttuukin minäkertojaksi. Tätä on aika vaikea selittää. Se oli myös vaikea ja haastava asia lukijalle ennen kuin tajuaa, että tämän kirjan logiikka on juuri tällainen. Mutta minkälaista sitä oli kääntää? Tämähän on niin kuin jonkun arvotuksen selvittämistä.
No niitä arvotuksia siellä kyllä selviteltiin ja välillä selvitettiin myös ihan tämmöistä yksinkertaista asiaa, kuka tässä puhuu.
Joo, joskus oltiin eri mieltäkin.
Niin oltiin.
Vähän aikaa,
no
että mä kyllä ajattelin, että tässä nyt on, että tämä on sen useinun ääni. Ja sitten Marja vaan sanoi, no mun mielestä kyllä ei, se on nyt kyllä se tyttären ääni siinä ja kumpi se sitten oikeastaan on. Ja sitten ehkä siinä on just myöskin tähän niin kuin välittyminen ja kertomuksen välittyminen jotenkin hauskasti, että se onkin se kertomus, joka siinä on se tärkeä ja se, että minkä äänen suodattamana se sitten meille tulee, niin se on ehkä vähän sitten semmoinen, ehkä me helposti ajatellaan vähän liian jäsennellysti semmoisia asioita, niin, jotka ollaan, ei vaan ole jäsennelty.
Me ollaan länsimaisen jäsenneltyjä, että tässä oli sitä, että se esimerkiksi tämä kuoleva isähän yhtäkkiä, joka oli kuollut jo kauan sitten, mutta oli siinä huoneessa,
kyllä,
kun tätä tarinaa kerrottiin.
Kyllä, tämä on yksi tämän kirjan ihan uskomattomista hetkistä, just tämmöinen kuolleen isän läsnäolo.
Läsnäolo.
Niin, jotenkin se kertoo siitä, kuinka elävä se joku tarina, kuinka elävänä ne meissä elää sillä tavalla, että ne on oikeasti, tapahtumat on niin kuin muka tapahtunut joskus menneisyydessä, mutta se on itse asiassa meidän nykyolemuksessamme olennoituu.
Miten te, Marja ja Sampsa, jaoitte työn?
Tekstiä oli paljon. Tämä tavallaan antautui itsestään jaettavaksi siten, että niitä tyylilajeja on niin monta. Se jakaminen ei loppujen lopuksi ollut vaikeaa eikä toivon mukaan tuottanut myöskään hallaa kirjalle.
Tämmöistä nelikätistä kääntämistä harrastetaan aika vähän. Se on aika harvinaista, että kirjoja käännettäisiin, varsinkaan tämmöistä taideprosaa käännettäisiin kahden kääntäjän voimin tai useamman. Ja melkein tämän kokemuksen mukaan tekisi mieli sanoa, että se on melkein vähän harmi, koska on tosi rikkaus jotenkin päästä, että me ollaan kaksi erilaista kääntäjää, me ollaan käännetty hyvin erilaisia kirjoja, meillä on ollut hyvin erilaiset elämän taustat ja elämän tilanteet ja kun tässä tosiaan huidellaan suuntaan ja toiseen, niin on jotenkin hirveän kiva, että ei ole vaan ikään kuin sen oman kielivarantonsa ja oman osaamisensa varassa, ja me tehtiin tosi tiivistä yhteistyöstä työtä kyllä. Et me luettiin jatkuvasti toistemme käännöksiä ja kommentoitiin ja Marja pelasti ainakin mun osuudestani järkyttäviä juttuja, joita sinne sitten, no varmaan hyvä kustannustoimittajamme olisi niitä bongannut myöskin, mutta paljolta pelastit minut.
Itse asiassa tässä nyt varmaan molemmat hyvin paljon autettiin toisiamme, koska sitten taas Sampsa pelasti mut kohdissa, joissa mä en kerta kaikkiaan ymmärtänyt, mitä kirjailija tarkoittaa. Ja sitten kun yhdessä katsottiin, mutta Sampsa erityisesti jotenkin toisenlaisen sivistyksen omaavana, niin löysi niitä ratkaisuja ja ehdotuksia, jotka auttoi mua niin kuin ymmärtämään, mitä tässä ehkä ajetaan takaa. Koska mä olin välillä omasta mielestäni aika vaikeuksissa. Tässä kirjassa on pätkiä, joissa se ajatus ei ole kovin selkeää. Mun oli välillä vaikea niihin päästä kiinni. Ja oli ihanaa, että meitä oli niin kuin kahdet aivot ja neljät kädet tekemässä tätä.
Kääntäjä tarvii aina valtavasti kuitenkin tämmöistä intertekstuaalista tietoa ja ymmärrystä, ja sieltä on paljon semmoista, mitä voi bongata ja sitten jää bongaamatta, eikä kaikkea ihan tarvikaan aina bongata, mutta olisi tärkeää kuitenkin, että sieltä mahdollisimman paljon sais jotenkin ruovittua sitä tekstiä niin, että sieltä niin kuin löytyisi niitä kaikkia, että mistä se innoitus on lähtenyt ja mistä se oikeasti ammentaa. Niin kaksi eri ihmistä on lukenut esimerkiksi erilaisia kirjoja elämässään, niin sitten ehkä keksii sieltä, bongaa jonkun jutun, mihin joku asia voisi liittyä.
Teidänhän piti jotenkin löytää, paitsi löytää se Sarrin ääni, niin teidän piti sitten löytää myös joku yhteinen suomenkielinen kertoja-ääni siinä. Kuinka paljon te niin kuin neuvottelitte siitä?
Kyllä siitä neuvoteltiin. Eli meillä on ehkä vähän eri tyyli, että niitä nyt soviteltiin. Mä oon ehkä vähän semmoinen perinteisempi ja Sampsa on ehkä vähän vallattomampi kääntäjä. Että mä yritin vähän toppuutella ja sitten välillä ottaa sieltä sinne omalle puolelleni ideoita, jotta ei näy niin selvästi. Ja sitten se oli myös hyvin vapauttavaa huomata, että välillä voi ollakin vähän vaikka vallattomampi, että se ei itse asiassa tee hallaa sille tekstille.
Joo, musta se oli tosi hienoa, että nimenomaan päädyttiin yhdessä kääntämään, kun on meidän niin kuin asteikot, meidän skaalat niin kuin venyy vähän eri suuntiin. Ja mä oon taas nimenomaan ihailu aina kaikissa Marjan suomennoksissa just sitä hallittuuden tuntua ja sellaista, että mä itse just niin kuin tykkään semmoisista, tai mulle sopii semmoiset tekstit, jossa saan lähteä niin kuin vähän revittelemään ja sillä tavalla. Niin. Mutta niin paljon me kommentoitiin koko ajan toisiamme ja ehdotettiin kaikki, että hei, tähän voisi sopiakin tällainen ja älä nyt ehkä tota sanaa tohon laita. Ja näin, että nyt ollaan huomattu, että jos jonkun yksittäisen lauseen sieltä löytää, niin ei me välttämättä enää muisteta, että oliko toi sun vai mun osuudessa. Toisenlainen kirja ei sopisi kahden kääntäjän kääntäjäksi ollenkaan yhtä helposti, jos pitäisi olla semmoinen valtavan yhtenäinen ehyt kokonaisuus, mutta tämä nyt ei ole niin kuin ehyt kirja.
Ei todellakaan. Ja sitä paitsi mä luulen loppujen lopuksi, että siitä oli, ei pelkästään soveltunut, vaan siitä oli hyötyä. Mä uskon, että me saatiin siitä parempi suomennos kuin kumpikaan meistä olisi yksin saanut.
Sulla on, Marja, pitkä yli 30-vuotinen kääntäjäura. Sä oot suomentanut ainakin 80 kirjaa pääasiassa Ranskasta ja Englannista. Ja kirjailijoista esimerkiksi yhden Ranskan arvostetuimman dekkarikirjailija Fred Vargasin kirjoja, joissa just ammennetaan myös jotenkin semmoisesta niin kuin historiallisista uskomuksista ja legendoista. Ja viimeaikaisista huomasin, että olet kääntänyt vietnamilaistaustaisen, mutta ranskaksi kirjoittavan Kim Thuyn teoksia. Ja Sampsa, sulla on ihan valtavan monta kieltä. Sä oot kääntänyt paljon asiatekstiä ja sulla on turkkia, ranskaa, arabiaa, persiaa, englantia, espanjaa, portugalia. Sä oot todellinen polyglootti. Ja suomennoksista tiedetään hyvin, että sä oot irakilaistaustaisen Suomessa asuvan kirjailija Hassan Blasimin oikein luottokääntäjä ja tehnyt paljon työtä Blasimin kirjojen parissa. Nyt teillä on ollut tämä yhteinen valtava hanke, Mohamed Bugar Sarrin Miesten syvimmät salaisuudet. Kirjassa on paljon viittauksia todellisiin henkilöihin, esimerkiksi kirjailijoihin, juuri silloin kun tämä kirja käsittelee kirjallisuutta. Siellä tulee esille tunnettuja maailmankirjallisuuden nimiä, mutta mähän menin itse sitten aivan solmuun siinä, kun mä rupesin googlailemaan näitä muita kirjailijoita ja teoksia, joita tämä kirja on täynnä. Ja tässä on tällainen oma kirjallinen rinnakkaistodellisuutensa. Pitikö tällaista purkaa vai onko se kääntäminen toisenlainen prosessi, jossa ollaan jo sisällä sen kirjan omassa todellisuudessa?
Totta kai piti sen verran nyt purkaa ja etsiä niitä nimiä, ettei nyt vahingossa luule kuvitteelliseksi jotakin, joka onkin olemassa ollut. Mutta sehän käy suht nopeasti ja kuuluu oikeastaan meidän ihan tavalliseen työn kuvaan, että koko henkilögalleria kaikkineen oli kovin runsas, että kyllähän sitä sai tehdä, mutta en mä niin kuin sitä kokenut tässä nyt kaikkein niin kuin hankalimmaksi kuitenkaan.
Välillä saattoi tulla joku niin, että kun lähti googlailemaan, niin sitten huomasikin jonkun, että hei, nyt täällä on tuttuja sanoja ja jostain teksteistä, että se kuitenkin siellä on niin kuin pohjalla niin paljon sitä kirjallista traditioa, esimerkiksi just frankofonisen kirjallisuuden suurilta nimiltä Sangorilta, joka Leopold Sangor, joka on myös itse Serer-kirjailija ja M. S. Serriltä ja monilta muilta.
Puhumattakaan sitten vielä vanhat kreikkalaiset ajattelijat ovat myös läsnä aika paljon siellä yllättäen hekin.
Kyllä, sittenhän tässä on tällainen myöskin semmoinen allegoria tosi tapahtumista myöskin tässä kirjassa. Kirjahan on omistettu Jambu Wologemille. Tämä Jambu Wologem, hänen oma tarinansa oli hyvin samantyyppinen ehkä kuin Elimanin, eli julkaisi Ranskassa 60-luvulla, kun se oli teoksen, joka jotenkin kohautti ja se palkittiin ja muita. Ja siinä nimenomaan oli tällainen, että sitä alettiin syyttää plagioinnista. Ja hän oli, tämä Wologem oli ikään kuin aikansa edellä siinä, että hän oli tehnyt tämmöisen hyvin intertekstuaalisen kirjan, eli just niin kuin tässä kirjassa on sitten tämä T.C. Eliman. Luulen, että mitä paremmin tuntee vaikka afrikkalaista, varsinkin ranskankielistä kirjallisuutta, niin varmasti sieltä avautuu sitten paljon puolia vielä.
Asia, minkä mainitsit tässä Sampsa äsken tässä kirjasta, plagiointiin liittyvä teema, niin se on yksi tärkeä teema ja semmoinen vähän niin kuin ravisteleva teema se, että onko kirjallisuus itse asiassa aina vain kertomusta muusta kirjallisuudesta. Se saa ainakin lukijan ajattelemaan tämmöisiä kysymyksiä. Tämä on Sampsa Peltonen ja Marja Luoma ollut intensiivinen työ kaikesta päätellen ja myös ajatuksellisesti runsas projekti. Minkälainen oli se päivä, kun te olitte siinä pisteessä, että tämä kirja on nyt käännetty?
No eikö se ole, että nyt on sitten viimeinen sointu, on soitettu, että tällä erää. Yleensä minusta se on aina sellainen kahtiajakoinen päivä tavallaan, että siinä on iso huojennus, että se on nyt valmis, tehty, ohi. Mutta sitten on aina jää vähän se olo, että olisiko kuitenkin pitänyt vähän enemmän siihen saada tehdä.
Joo, ja sitten se koko loppuaika on vähän semmoista hähmästä jotenkin. Ja etenkin ne ihan viimeiset vaiheet, niin suomentajahan tarkistaa vielä taittovedokset ennen kuin se lähetetään painoon. Ja silloin pitää siis jaksaa syynätä se. Luvalla sanoen, yleensä siinä vaiheessa on jo aika kyllästynyt suomentaja koko teokseen, kun sen on joutunut niin kuin alusta loppuun käymään monta kertaa läpi.
Monta kertaa siinä vaiheessa.
Ja sitten pitää vielä syynätä kaikki tavutukset ja välimerkit ja onko kursivoinnit oikein. Niin hirveästi tämmöistä typografista ja teknistä ja onko nyt varmasti. Ja hetkinen, täällä on otsikko lihavoitu, oliko ne edelliset lihavoitu. Niin kuin tämän tyyppistä olisi niin kuin ihana sillä lailla elää vaan siinä sen tekstin maailmassa, mutta sitten siinä vielä joutuu tämmöisiä teknisiä asioita miettimään.
Niin, se on hankala yhdistää. Ne on hankala kytätä niitä teknisiä asioita ja sitä sisältöä samaan aikaan. Se on vaikeaa. Kyllä sitä aika puhki sen jälkeen on.
Meillä oli kyllä pitkä reissu ja hauskasti tehtiin sitä molemmat osittain Ranskassa, osittain Suomessa. Milloin mistäkin läheteltiin viestejä toisillemme ja kuvia puutarhakasveista ja Marjan takapihan siileistä. Ja muistan, että siinä elettiin tämmöinen luonnon herääminen oikeastaan sieltä talvesta kohti kevättä ja kesää.